Tā kā mēs nekad nesākam vai cenšamies nesākt filmu skatīties no beigām vai grāmatu lasīt no beigām, mums jāsaprot konteksts. Tā kā jūs skatāties filmu un tev kāds iejaucās beigās un sāk uzdot jautājumus par kāpēc tas tēls un kas ir tas tēls un kāpēc tas suns runā cilvēku valodā, tu nevari to visu izskaidrot. Tev jāsāk skatīties ir sērija vai filmu vai seriāls vai grāmatu no sākuma. Un tāpat arī tad, kad mēs dzirdām tik daudz atsauc, kad mēs par Jēzus dzimšanu, kas ir tieši uz Dāvidu, ka viņš ir Dāvida dēls, ka viņš piedzimst Bētlemē Dāvida pilsētā. Ko tas nozīmē? Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas visu laiku tiek uzsvērts? Un tas, ko mēs šajās reizēs centīsimies aptvērt, saprast, ka ķēniņš Dāvids vecajā derībā ir zīme un tāds norāde uz to, kāds glābējs būs Kristus. Tās lietas, kas notiek ar Dāvidu, un tas, ko Dievs dara par Dāvidu. Mēs pat redzēsim, ka patiesībā Dāvids nav galvenais varons tajā stāstā, ka Dievs ir galvenais varons. Atcerieties vienu lietu no Jim Packera. Viņš teica, ka Bībelē Dievs māca par Dievu. Bībelē Dievs māca par Dievu. Viņš ir galvenais varons, un galvenais ir tas, ko viņš dara. Un tas, kā Dievs darbojas Dāvida dzīvē un tās lietas, kā Dāvids ir ķēniņš un glābējs, norāda, palīdz mums labāk saprast, ieliek mūsu sērijas nevis beigās, bet sākumā, lai mēs labāk saprastu, kāds ir tas veids un kāds ir mūsu glābēja lielā ķēniņa, lielāka ķēniņa, Jēzus īpašības un kā viņš mūs glābi. Ja? Tas, ko Dievs dara caur Dāvidu, parāda, kā Dievs mūs glābs caur Jēzu. Un tikai tu saprotot, kā Dievs dod glābi caur Dāvidu, mēs labāk un pilnīgāk sapratīsim. Es negribu teikt, ka mēs neko nevaram saprast, bet mēs sapratīsim daudz bagātīgāk. Un tāpēc šodien sāksim ar šo te pirmo epizodi, kur Dāvids tiek svaidīts, jeb tiem, kuriem šis vārds ir jocīgs un svešs, ko nozīmē svaidīšana. Tas bija tāda ārēja zīme, ko Dievs lietoja, kad pravietis svaidīja ķēniņa reļu, ka tā ir viņa kronēšana. Tas apzīmē, ka Dievs dod svēto garu, lai viņš varētu izpildīt savu darbu. Piemēram, kad pavasarī tika kronēts Karls Čārls V, laikam viņš sanāca, ja, vai Karls vai Čārls V, viņš arī tika svaidīts ar eļu, ar vegānu eļu speciāli, tur bija pateikts, ja, ka tas būs bez dzīvnieku produktiem obligāti. Un tā bija vienīgā ceremonijas daļa, ko nedrīkstēja translēt televīziju. Tas tika uztikt par tik svētu, tieši šī svaidīšana ar eļu, ko tas nozīmē? Senos laikos, kad tam tika pievērsta kaut kāda uzmanība, viņi gribēja ņemt no Bībeles, ka kronējot karali, ka tas ir Dieva uzdevums, ka tas viņam tiek dots no Dieva. Ja? Tas nāk no šīm te vietām Bībelē, kur ar šo eļu, tāpēc Samuēlam tiek dots uzdevums iet un kronēt jauno ķēniņu. Jo kas ir noticis? Kas ir noticis pirms tam? Tauta pieprasa sev ķēniņu, Izraels sev pieprasa ķēniņu. Un problēma nav tā, ka viņi grib savu valdību, ka viņi grib karali. Tā vēl nav galvenā problēma. Tā vispār nav problēma, jo Dievs bija pateicis, ka viņiem būs karals. Problēma tā, ka viņi saka, mēs gribam būt kā citas tautas. Dod mums ķēniņu kā citām tautām. Mēs gribam būt citas tautas, tā kā citas tautas, lai ķēniņš iet un mūsu glābi. Viņam nepietika ar to, ka Dievs būs viņu glābējis. Viņi grib būt kā citas tautas un tā ir problēma. Un Dievs viņam saka, labi, jums būs ķēniņš kā citas tautas. Un viņš viņiem iedod Saulu, kurš ir liels, izskatīgs, tur rakstīts, viņš ir galsties pārāks, garāks par visiem pārējiem. Un viņš viņiem dod, un Dievs saka, ar viņu būs problēma. Ar šīs pasaules ķēniņiem un valdniekiem. Jūs gribat kā citas tautas, jums došu, bet būs viena problēma ar viņiem. Viņi ņems, tur tajā vietā atkārtojās. Šīs pasaules valdnieki no jums ņems. Un Sauls iesāk labi, viņš ir liels, jo atcerieties, kas tajā laikā, kāpēc ķēniņam ir svarīgi būt laba auguma, ja viņam jāiet ir karot. Ja? Cilvēciski viņam bija jābūt spēcīgam, ietekmīgam. Un Sauls tāds ir. Cilvēciski viņš atbilst visiem standartiem, bet viņam ir viena problēma, viņš neklausa Dieva vārdam. Viņš nepaklaus tam, ko Dievs ir licis viņam darīt. Viņš sāk rīkoties cilvēciski. Viņš pakļaujas cilvēku spiedienam un neņem vērā Dieva vārdu. Un kungs viņu atmet. Un tā ir šī vieta, kur mēs nonākam, kur Samuēls ir noskums, un kungs viņam saka, cik ilgi tu skums, es viņu atmetis. Bet labā ziņa ir tāda, ka es tev sūtu svaidīt, jeb kronēt jaunu ķēniņu. Tādu, ko es būšu, nevis tā kā citām tautām, bet tādu, ko es būšu iecēls. Un mēs redzēsim trīs lietas par viņu. Tas jums arī priekšā jābūt, dievkalpojuma punkti jums būtu kaut kur redzami, tās trīs galvenās lietas, ko mēs redzēsim,
jā,
ka viņš ir cilvēku nenovērtēts. Tas ķēniņš, ko svaida Samuels un ko ieceļ pats Dievs, ir cilvēku nenovērtēts. Vēl vairāk viņš ir cilvēku nicināts, bet Dieva spēkā viņš ir apstiprināts. Viņš ir pirmkārt cilvēku nenovērtēts, cilvēku nicināts, bet Dieva spēkā Dieva apstiprināts. Un tā lieta, ko mēs kopumā redzēsim, kā Dāvids norāda mums uz labāku Dāvidu, uz labāku, lielāku ķēniņu Kristu, ka tieši caur savu atmešanu un nicināšanu, ko viņš saņem, galu galā pie krusta, tieši dēļ tā viņš kļūst par mūsu glābēju. Šajā ziņā Dāvids nepilnīgā veidā norāda uz to, kā Jēzus mūsu glābi un kā viņš kļūst par ķēniņu. Nenovērcēts, atmests, nicināts, bet Dieva spēkā viņš kļūst par valdnieku, kas mūsu glābi. Tieši caur to. Tātad pirmkārt, viņš ir cilvēku nenovērtēts. Jūs paskatīsieties, ja jums būs tās Bībeles vaļā, nekas slikts nenotiks. Mēs ieskatīsimies vai nu tur uz ekrāna, bet pēc tam 17. Nodaļa, kas nebūs jums uz ekrāna. Tātad kungs sūta Samuēlu, uz kurienu un ievērojiet, vai tas nav kaut kad dzirdēts? Vai tas nav kaut kur dzirdēts jau mēs tiem, kas esam lasījuši Bībeli, uz kurienu jāiet ar Samuēlam? Uz Bētlemi. 4. Pāns Samuēls darīja, kā kungs teica, un gāja uz Bētlemi. Tas jau mums tiek tot norāde, ka tāpat kā Dāvids nāk no Bētlemes, tāpat labāks mūsu lielāks ķēniņš, labāks Dāvids nāks no Bētlemes. Īstais ķēniņš, īstais glābējs, lielāks ķēniņš nāks no Bētlemes. Tātad Samuels tiek sūtīts uz Bētlemes svaidīt jauno valdnieku, tā to, kur nevis cilvēku, bet Dievs izvēlēsies. Un šeit viņam ir jāiet uz Jišaja namu, un viens no Jišaja dēliem tiks svaidīts par valdnieku. Kungs saka, to, kur es tev norādīšu, to tu svaidīsi, to tu ar eļu slacīsi, ja, par ķēniņu. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs izvēlās nekā cilvēku, ne tā, kā mūsu acis to redz. Viņš to, ko mēs izvēlētos cilvēcis, Dievs neizvēlās. Jo paskatāties, pirmais no dēliem ir līdzīgs kā sauls, liela auguma, un pats Samuels pravietis to ieraugu, viņš saka, o, šitais forš, o, tas ir to tāds. Pa pirmo zortu veicis būs. Ja? Paskatāties, ja? Tātad nāk pirmais dēls, 6. Pāns. Kad tie atnāca, viņš ieraudzīja Eliābu un nodomāja, patiesi, viņa svaidītais ir kunga priekšā. Un 7. Pāns, bet kungs atbildēja Samuēlam. Neraugies uz viņu izskata un dižo augumu, viņu es esmu atmetis, jo es neskatos kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdi. Tas lielais augums tiek izcelts, tāpēc, ka, protams, viņam būs jābūt tādam, kas karo. Un tad, kad mēs vēlāk redzēsim par Goliātu, kāpēc tiek uzsvērts viņa augums? Ja? Tas ir cilvēciskās spējas un cilvēciskā jauda, ar kur viņš nāk. Tie ir cilvēciski. Un kungs saka, valdnieks šai pasaulē un glābšana šai pasaulē nenāks ar cilvēciskiem instrumentiem. Cilvēciskā spēkā tas nenāks. Un viens no jums tas, kad mēs skatāmies uz ārienu, mēs neskatāmies uz būtību. Es jums došu piemēru. Mums ir divi tādi galvenie ziņu portāli mūsu valstī. Ja? Un kas tiek pirmdienās, vismaz vienā no ziņu portāliem es esmu pamanījis, viena no rubrikām ir slavenības publiskos savus nedēļas nogales fotogrāfijas. Ja? Es neesmu nekad redzējis šajā ziņu portālā tādu rubriku kā Gulbens traktoristi, publisko nedēļas nogales fotogrāfijas. Ja, tas nevienam neinteresē. Kaut arī Gulbens traktoristi iespējams ir krietnāk un lielāku labumu sniedz sabiedrībai. Bet kas cilvēkiem interesē? Slavenības. Tas, ko mēs redzam ar acīm, skaistie, bagātie un veiksmīgie. Pareizi. Tas ir tas, kā skatāmies mēs. Mēs skatāmies ar to, kas ir acīm pievilcīgs. Ja? Mēs skatāmies uz ārējo. Dievs skatās uz sirdi. Un Dievs saka, pirmkārt, glābē šajai pasaulē. Un risinājums šajai pasaulē, un ķēniņš, kas izglābs, nenāks tā, kā cilvēki to saka. Viņš pirmkārt ir pats Samuēla nenovērtēts. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Un tagad atnāk visi dēli, vispārējie, visi atnāk, un nav neviena. Ja? Nav neviena, tas neviens nedara. 10. Pants. Tā Jišajs lika saviem septiņiem dēliem nākt Samuēla priekšā, bet Samuēls teica Jišajam, kungs nav izvēlējis nevienu no šiem. Cilvēciski tā kā neviens nav derīgs. Ja? Tas, kas cilvēkiem liekas, tas nedara. Un tad beigās tā kā, nu tiešām nevienu nav. Un viņš saka, nu ir viens, bet viņš neskaitās. Ir vēl viens, bet viņš gan aitas, viņš neskaitās, viņš nav gana labs. Neviens par viņu neiedomājās. Ja? Cilvēku nepamanīt, cilvēku nenovērtās. Redziet, 11. pāns. Viņš jautāja Išajam, vai šie tev ir visi zēni? Tas sacīja, vēl palicis jaunākais, redzi, viņš gan āvis. Un Samuels teica Išajam, sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest, un tas bija sārtvaidzis skaistām acīm un glīta auguma, kungs teica, celies svaidi viņu, jo tas ir viņš. Samuels ņēma eļas ragu un svaidīja viņu brāļu priekšā. Un gars spēja nāca par Dāvi kopš tās dienas un turpmāk. Ja? Tas, ko kungs svaida, ir cilvēku nepamanīts, nenovērtēts. Tāpēc arī, kad Jesaja runā par Kristu, viņš saka, viņam nebija nekā tāda, lai ārē mēs viņam pievērstu uzmanību. Tas nav tas, ko mēs cilvēciski sev izvēlētos. Viņš piedzimst necilā vietā. Viņš piedzimst kūtiņā, viņš piedzimst Bētlemē, kad ierodās gudrie vīri, ķēniņi no austrumiem, kur viņi ierodās? Viņi ierodās pie Hēroda pilī. Tas ir dabiski, kur viņi gaida, kur viņš būs. Bet viņš piedzimst tur, kur viņu negaida. Ja šeit saka, nu, mums ir vēl viens, bet viņš neskaitās, jo viņš gan aitas. Ja? Tas ir nu, tāds, nu, tā nav baigi tāda stilīgā profesija, ja? Būt par ganu. Tad, kad Jēzus piedzimst, kam viņš parādās? Viņš arī parādās ganēm, pie tieši tādiem pašiem. Ķēniņš, kurš netiek novērtēts, pie cilvēkiem, kur netiek novērtēts. Cilvēciski, ne tā, kā mēs to darītu. Jesaja saka, viņam nebija nekā tāda ārēja, lai mēs viņam pievērstu uzmanību. Tā ir pirmā lieta, cilvēku nenovērtēts. Bet vēl vairāk, viņi iet vienu soli tālāk, viņš ir cilvēku nicināts. Ne tikai nenovērtēts, bet arī nicināts. Un tad mēs nonākam pie tās 17. Nodaļas, kur Jēzus, pareizi sakot, kur Dāvids, tiks apstiprināts. Ja pirmajā daļā mēs redzam, ka viņš tiek iecelts, jeb kronēts, tad Dievs nākamajā nodaļā, 17. Nodaļā, viņu apstiprinās, ne tikai svaidīs, bet pierādīs. Mēs tā varētu teikt, tiek pierādīts, ka viņš ir valdnieks. Tiek pierādīts, ka viņš būs glābējs. Un tur šī otrā daļa, 17. Nodaļa, sāks, ka viņš ne tikai ir nepamanīts un neievērots, ka viņš ir nicināts. Viņš ir savu brāļu un savas tautas nicināts un atmests. Skatieties, ar ko sākas. Tātad filistieši iznāk karot ar Izraēlu, viņi nostājās katrs savā kalna galā un iznāk šis lielais, burtiski lielais filistiešu cīnītājs Goliāts, ja, karavīrs Goliāts, par ko mēs visi esam dzirdējuši. Ja, mēs visi esam dzirdējuši Dāvidu un Goliāts tās, pat ja mēs nekad Bībeli neesam lasījuši. Kultūrā par to tiek runāts Malkoms. Gladvels ir grāmatu uzrakstījis par šo tēmu. Usiks, kad gatavojas cīnīties ar Tyson Fury, viņš arī runā par Goliātu un Dāvidu cīņu. Ja? Tas kultūrā ir zināms, šis stāsts vismaz kaut kādās aprisēs. Ja? Nu, lūk, un tagad nostājās un iznāk Goliāts un saka, klausieties, netērēsim laiku, izsūtiet savu labāko pret mani. Un viņa augums ir pāri pa 2 metri, viņš ir milzīgs, viņam ir iespaidīgi ieroči. Viņš saka, cīnīsimies viens pret vienu, un kas vinnēs, tas gūst uzvaru. Un, protams, visi ir nobijušies. Visi, protams, ir nobijušies. Un tagad netīšām tā sanāk, ja, kā vienmēr Dievs lieto šīs te, it kā cilvēciskās nejaušības, ka Dāvidu tēvs ir aizsūtījis pie viņu brāļiem, kas ir armijā, atnest kaut kādu ēdienu, apskatīties, kā viņiem iet. Un Dāvids dzird, kā Goliāts zaimo Dievu un zaimo kunga armiju. Viņš vienkārši netīšām, teiksim tā, viņš tur ir un viņš to dzird. Ja? 17. Nodaļa, jūs varat sev atšķirt, lai arī sekotu līdz šiem notikumiem. Tad tā ir 17. Nodaļa, 317. Lapas puse, 17.21. Izraels un filistieši nostājās kaujas ierindās viens otram pretī. Dāvids atstāja savas lietas mantu uzraugam, skrēja uz kaujas ierindu un apsveicinājās ar brāļiem. Kamēr viņš ar tiem runāja, redzi, filistiešu spēkons Goliāts no Gāts nāca augšā no filistiešu ierindas un runāja savu sakāmu un Dāvids to dzirdēja. Bet visi Izraēla vīri šo vīru ieraugot lielās bailēs bēga no viņa. Un izraēlieši runāja, vai redzat to vīru, kas te kāpj augšā. Viņš nāk izaicināt Izraēlu. To vīru, kurš viņa nokaus, ķēniņš apdāvinās ar bagātām dāvanām un dos tam par sievu savu meitu, un viņa tēvnam atbrīvos no nodevām Izraēlā. Tad Dāvids prasīja vīriem, kas stāvē viņam līdzās. Ko darīs tam vīram, kas nokaus šo filistieti un paglābs Izraēlu no kauna? Kas gan ir šis neapgraizītais filistietis, ka viņš izaicina dzīvā Dieva kaujas ierindu. Un ļaudis viņam atkārtoja tos vārdus un teica, tā darīs tam vīram, kurš viņu nokos. Viņa vecākais brālis Eliābs dzirdēja viņu runājam ar vīriem un aizsvilās dusmās pret Dāvidu. Viņš teica, kāpēc tu nāc te lejā? Kam tu atstāji tās dažas savas tūkstnes? Es zinu, ka tu esi iedomīgs un negantu sirdi. Tu nāc te lejā tikai tāpēc, lai noskatīties cīņu. Bet Dāvids atbildēja, ko tad es esmu darījis? Vai tad nevar pat paprasīt? Un viņš novērsās un tā, no tā un uzrunāja kādu citu ar tiem pašiem vārdiem. Un ļaudis viņam atbildēja tāpat kā iepriekš. Mēs pilnīgi varam iztēloties šo sarunu. Un Eliābs vecākais brālis, ko viņš dara? Viņš pirmkārt nicina. Viņš nicina Dāvidu. Viņš vēl vairāk. Atcerieties, ja iepriekš mēs lasījām, kad kungs skatās uz sirdi, tad kungs, tad, kad viņš Eliābs vecākais nostājās priekšā un Samuels teica, nu šis gan ir tā kā vajag pa pirmo zorti. Ja? Lūk, mēs redzam, kāda ir Eliāba sirds. Kāpēc kungs viņu neizvēlējās? Kungs viņu neizvēlējās, mēs redzam viņu sirdi. Un tajā pat laikā, ko dara Eliābs? Viņš kritizē Dāvida sirdi. Viņš kritizē viņu motīvus. Viņš, Dievs jau tikai redz sirdi. Paskatieties, ko viņš saka. Ja? 28. Pantā. Kāpēc tu nāc te lejā? Kam tu atstāji tās dažas savas tūkstnesī? Es zinu, ka tu esi iedomīgs un negantu sirdi. Viņš neredz Dāvidas sirdi, viņš neredz, kā kungs viņu redz. Viņš pats ir ar sliktu sirdi un vēl kritizē Dāvidas sirdi. Ja. Dieva kronētais ķēniņš ir cilvēku nenovērtāts un vēl vairāk viņa brāļu nicināts. Jāņa evaņģēlijas saka, un es atcerieties saka, ka tas, kas notiek ar Dāvidu, ko kungs mums rāda, kāds būs īstais glābējs. Jāņa evaņģēlijā sacīts, vārstapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jēzus, Dieva dēls, kļuva par miesu, mājoja mūsu vidū. Viņš nāca pie savējiem, un ko savējie darīja? Tie viņi nepieņēma. Savējie viņi nepieņēma, viņu atmeta. Arī pat Jēzus brāļi, ko mēs redzam arī no Jāņa evaņģēlija, viņi pa viņu smējās. Viņi sākumā ir neticīgi. Viņš ir savēju atmests. Viņš ir nicināts. Un šī pasaule, šī kultūra, nicinās Dievu glābē, nenovērtēs, un to ķēniņu, ko Dievs ir devis, atmetīs, par viņu ņirgāsies. Un tāpēc nesiet pārsteigti par to. Nesiet pārsteigti, ka kultūra viņu nicinās. Es vēlreiz pastāstīšu šo stāstu, es kādu laiku neesmu stāstījis, bet man ir no manas personiskās pieredzes, viņš diezgan labi to ilustrē. Vienreiz, kad bija, es nesaku, kas tā bija par radio, vai tā bija viena no neatkarīgajām radiostacijām, kas kaut kad bija, varbūt viņa vēl tagad ir, es nesaku, varbūt tā bija Naba vai kaut kas tam līdzīgs. Un tur bija raidījums, kur vadīja Gobziņš, DJs Gobziņš, ar vēl kaut kādiem cilvēkiem, kas bija saucās tipa zilais vilnis, tā kā cilvēkiem ar atkarībām. Man liekas, zilais vilnis vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā cilvēkiem, kas cīnījušies ar atkarībām. Un tur runāja viens man pazīstams mācītājs. Pēkšņi ieslēdz radio, un tur runāja viens man mācītājs pazīstams kopā ar viņiem tur darbojās. Un es tā baigi nopriecājos, ka es to mācītāju pazīstu, un es kaut kā nolēmu piezvanīt, nekad tā nedaru. Es nolēmu piezvanīt, un kaut kā tas tieši trāpījās, tur bija runa par to, kā, teiksim, cilvēkiem saku to, tas, ko mans pienesums šim raidījumam bija tāds, ka es teicu, ka, nu, kā Kristus mūs dod stabilu identitāti. To stabilo pašapziņu un identitāti, ko mēs tieši Kristu atrodam, un tad mēs varam arī varbūt nekrist tur atkarībās tik. Nu, tas bija tāds, jā. Un es tagad nolieku to klausos, nevajadzēja zvanīt tur, neko tur. Un tagad, es necēju, vai tas bija tas Gobziņš vai vēl kaut kas. Viņš saka, klasies, tagad mēs to Jēzu dzirdam, jā. Tas ir tā kā tāds Maksims maisiņš. Tas ir tā kā, mēs taču gribam skaļā iepirkties, ja tas ir tā kā Maksima tāda, jā. Nu, tā kā, tagad pa to tā kā maksimā iepirkties. Mēs gribam tā skaisti. Mēs gribam skaļā. Tas ir viņa teksts. Ja? Tas ir salīdzinājums no dzīves. Kam mēs gribam, tā kā, ar ko mēs gribam asociēties? Ja? Ar kaut ko dārgu un tādu, ja? Prestižu. Un, kad mēs dzirdam par Jēzus, tas ir tāda maksima. Ja? Atkal es piemēju brēndus, tos man kāds lamās. Ja? Bet saprotiet to asociāciju. Dāvis tika nicināts. Un lielāks, labāks Dāvids, kungs Kristus, arī tiks nicināts. Viņš liksies tā kā Maksims Maisiņš cilvēkiem. Tā būs, nesiet par to pārsteigti. Ja? Nesiet par to pārsteigti. Nīče sacīja, kristietība tā ir vergu reliģija. Ja, Friedrichs Nīče, viņš saka, tā ir vergu reliģija, ko vergi izdomājuši, lai pielibinātu savus kungus, lai pielibinātu savus saimniekus, lai saimnieki pret viņiem labi izturētos. Bet viņš nicināja Kristu, ja? Viņš nicināja Kristu. Kultūra savā pamatā nenovērtēs un nicinās, nesiet pārsteigti. Bet, un tas varbūt vissvarīgākais bet, ko jūs šodien dzirdēsiet. Dievs vaidītais ķēniņš ir Dieva paaugstināts, pagodināts. Skatieties, kas notiek tālāk. Kultūra viņa nicina, viņa brāļi viņa nicina, filistiets viņa nicina. Viņš saka, tu pret mani kā pret sunies iznāca? Tur rakstīts, kad Dāvids tagad tiek aizvests pie Saula, viņš saka, Saulam, klausies, tu neuztraucies. Tas filistiets ir nekas. Dievu priekšā, un arī es starp neesmu nekompetents iekās. Es neesmu nekompetents. Tur savu pazemīgi kalpojot par ganu, viņš saka, man kad nāca uzbrukt avīm gan lācis, gan lauvi, es viņus esmu nogalinājis. Tu neuztraucies, es neesmu nekompetents. Ja, jūs domājat, ka es esmu nekompetents. Bet kunga spēkā arī šis filistietis kritīs, jo viņš ir izaicinājis dzīvā Dieva armiju, dzīvā Dieva karpulkus. Un tad... Sauls saka, labi, man labāk nevien šeit nav, iedod viņam tos viņa, viņš iedod viņam savējos ieročus, un Dāvids pastaiga apkārt, un viņš saka, nē, es tā neesmu pieredzis, tāpēc, ka tā uzvara nenāks ar cilvēciskiem ieročiem, ar cilvēcisko tehnoloģiju, tā uzvara nenotiks, viņa būs dievspēkā, un Dāvids izvēlās šos piecus akmeņus no straumes, no ūdens, jā, nāk Goliāta priekšā un Goliāts viņu nic, viņš saka, tu ko pret sunis iznāca ar tiem kokiem, bet viņš nesaprot, viņš neredz, tieši tāpat kā viņa brāļi viņu nicina, kā Sauls viņu nicina, tāpat ar filistiets viņu nicina. Jums nolasīšu šo te epizodu tālāk, 31. pants. To, ko Dāvids teica, bija dzirdējuši un atstāstījis Saulam, un tas lika viņu atvests. Dāvids teica Saulam, lai vīriem viņa dēļ nesašļūk duša. Tavs kalps ies un cīnīsies ar šo filistieti. Sauls teica Dāvidam, tu nevari iet cīnīties par šo filistieti, jo esi vēl zēns, bet viņš ir karavīrs kopš jaunības. Bet Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps bija gans savu tēvu avīm. Kad nāca lauvai lāc un nestu no ganām prom jēru, es metos tam pakaļ, pieveicu to un izglābu jēru no tā žokļiem, kad tie slējās pret manis tos grābais bārdas un pieveic un nonāvēja. Tavs kalps ir kāvs gan lauvu, gan lāci, un arī šo neapgraizīto filistieti būs tāpat kā ar tiem, jo viņš ir izaicinājis dzīvā Dieva kaujas ierindu. Un Dāvids piebilda, kungs izglāba mani no lauvas un lāču ķetnām. Viņš izglābs mani arī no šī filistieša rokas. Ko viņš saka? Es neesmu nekompetents. Es zinu, ko es daru, bet... Tā uzvara būs Dieva spēkā. Viņa nebūs cilvēciski, kaut arī pasauli to nenovērtēs, viņa atmetīs un pat nicinās, viņa notiks Dieva spēkā. Un kas notiek kā rezultāts? Dāvids tiek paaugstināts. Kunga svaidītais ķēniņš pa spīti nicinājumam un atmestībai un nicinājumam tiek paaugstināts. Dāvids iziet pretī filistietim un kunga spēkā, kā viņš viņu uzveic. 45. pants. Bet Dāvids atbildē filistietim. Tu nāc pret mani ar zobenu, šķēpu un pīķi, bet es nāku pret tevi ar pulku kunga Izraela karaspēka Dievu vārdu, jo tu viņus izaicinājis. Kungs šodien liks tev manās rokās, un es tevi nokaušu un nošķelšu to galvu. Filistiešu karapulka līķus es šodien atdošu debes putniem un zemes radībai, lai visa zeme zina, ka Izraelam ir Dievs. Lai viss šeit sapulcējušies zina, ka ne jau ar zobenu vai šķēpu kungas glābi, jo šis ir kunga karš, un viņš jūs nodos mūsu rokās. Filistiets nāca virsū Dāvidam, un Dāvids žiglis skrēja uz kaujas ierindu pretī filistietim. Dāvids iebāza rokas somā, izņēma no tā akmeni, lingoja to un trāpīja filistietim pierē. Akmens ietriecās viņam pierē, un viņš nokrita ar seju pie zemes. Dāvids pievarēja filistieti ar lingu un akmeni. Dāvids filistieti pieveica un nonāvēja bez zobena. Tad Dāvids pieskrēja un nostājās pie filistiešu, ņēma viņa zobenu un izvilka no maksas un nobeidza viņu, nocirta viņam galvu. Redzēdami, ka ka viņa spēka vīrši pagalam filistieši bēga. Izraēla un Jūdas vīri cēlās, kliedza un dzinās pakaļ filistietim līdz pat ieplakai un Ekronas vārtiem. Nokautē filistieši palika uz Šarminas ceļa līdz pat Gātai un Ekronai. Atgriezušies no filistiešu vajāšanas, Izraēla dēli izlaupīja viņu nomet. Dieva ieceltais ķēniņš Dāvids tiek paaugstināts pa spīti nicinājumam un tam, ka viņš tiek atmests. Ne ar šīs pasaules, viņš saka, ne ar zobenu viņš viņu nokā, ja? Ne ar šīs pasaules veidiem un rīkiem. Tur, kur viņš tika nicināt, tāpat arī kungs Kristus. Kurš būtu iedomājies uz to, skatoties uz krustu, ka tā ir lielākā Dieva uzvara, ka tieši tādā caur nicinājumu un atmestību kungs panāks uzvaru. Ne tā, kā šī pasaule to dara. Bet kungs šādā veidā, kā Dāvids tika apstiprināts, ne tā, kā tas tika gaidīts, kaut arī viņš tika nicināts. Kunga spēkā Dievs viņu paaugstināja. Tāpat arī Jēzus, nākdams atmestībā un nicinājumā. Pie krūsta izciestams sodu, kļūst par glābēju, un tā ir Dieva uzvara. Vēstulē Kolosiešiem sacīts, ka Dievs svinēja uzvaru pie krūsta. Ja? Tieši pie krūsta viņš sakā vienaidnieks. Tieši pie krūsta vēlns tika uzvarēts, un Jēzus saka, es redzēju, ka vēlns no debesīm krit kā zvaigzni. Ja? Viņš saka, šīs pasaules valdnieks tiek izstumts cārā. Kādā veidā? Ne jau tā, kā šajā pasaulē tas tiek panākts. Ar krustu. Ar krustu viņš uzvarēja to apsūdzības rakstu, kas ir vērts pret mums. Tādā veidā svinēdams uzvaru par mūsu grēkiem, kļūstams mums par glābēju un par mums sarūpēdams piedošanu. Un ziniet, kas ir? Kas šeit jums neliela bībeles lasīšanas nodarbības sniegšu? Kas šajā stāstā esam mēs ar tevi? Parasti mums tiek mācīts, esi kā Dāvids, līdzinies Dāvidam, esi drosmīgs kā Dāvids un tu uzvarēsi. Bet šeit tu un es mēs neesam Dāvids. Tev un man Dievs nav līdzis kļūt par Dieva tautas glābēju. Jēzus ir Dāvids, labāks Dāvids, lielāks ķēniņš, kurš nevis vienkārši tikai pretēji ekspektācijām uzvar, bet kurš ar savu upuri uzvar un savām ciešanām uzvar, lai tevi izglābtu. Tu un es šajā stāstā, ziniet, kas mēs esam? Mēs esam tie izraēlieši, kas visi metamies bēgt. Atceries, kā tur bija aprakstīts, es nezinu, vai jūs pamanījāt. Tad, kad rakstīts, kad visi to dzirdīja, tas bija šeit 17. Nodaļā, 24. Pants, kad tas 23. Pantā filistiešu nāk un runāja savu sakāmo, un Dāvids to dzirdēja, bet visi Izraēla vīri šo vīru ieraugot, lielās bailēs metās bēgt no viņa. Tiesam tu un es, tas esam tu un es mūsu soda un vainas priekšā. Ja? Mēs esam tie, kas metamies bēgt. Un tad, kad Dāvids ir sakāvis filistieti, kad filistieši metās bēgt, mēs esam tie, kas saņem ķēniņu saraupēto uzvaru, pat pirkstiņu nepakustinot. Skatieties, Dāvids sakauja filistieti, un kas notiek, visi filistieši metās bēgt, un kas ir tie nobijušies, kas tikko slēpās un bailēs bēga? Ko viņi dara? Paskatieties. Viņi saņem Dāvidu uzvaru kā dāvanu, pat pirkstiņu nepakustinot. Tas ir šeit 17. Nodaļā, 51. Pantā, pēdējais teikums. Redzēdam, ka viņu spēka vīrs, tātad filistieši, ja, ir pagalam filistiešu bēga. Izraels un Jūdas vīri cēlās, kliedz un dzinās pakaļ filistiešiem līdz pat ieplakai un Ekronas vārtiem. Kas esam tu un es? Mēs esam tie, kas iegūst Jēzus labāka Dāvida, īstā lielā ķēniņa uzvaru kā dāvana. Kas bijām ierāvušies stūrītī bailīgi un slēpdamies, pēc tam iestājamies viņa uzvarā un iegūstam tos labumus, ko viņš mūs ir sarūpējis. Ar savu uzvaru, ar savu krustu, mēs saņem piedošanu un esam ielaisti Dieva ģimenē. Dieva īstais lielais valdnieks Jēzus, cilvēku nesaprasts, nenovērtēts, līdz pat tam, ka nicināts un atmests sarūpē mums uzvaru. Ar savus šķietam cilvēcisku sakau pie krusta, mēs iegūstam pat pirkstiņu nepakustinot visus viņas sarūpētās uzvaras augļus. Lūk, tāpēc Jēzus tiek sauc par Dāvida dēlu. Viņš ir tas, kas sakauj visus mūsu ienaidniekus un valda mūsu labā par tiem.